dalki din ka qarribay dad iyo kala wada qoqoban intu degay qarban meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofi ba qof dhaliilaya dalki din ka qarribay ka aad wada qabtaan qabkad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkad wada hugantihiin qabiil weye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qubuura iyo garan khabin iyo ikhyaar miyaydaan qab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydaan wax isqabto isqimeeya baalahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya
soomaaliya ninkii kala geejima inikala geeyi annagamas haddaan kugu masixi ee ku gubataaye geediiiyo dhulkuba kugu dacwaya aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu golayreeye adoo gamaasa fiidkii rabbiga yelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya ablay gooya hilibkaada yaan dheri ku jiir iyo boran gobac ku leysiiya yidaar alaamarin iyo ku dhimo kaasir iyo jeelal soomaaliya ninkii kala geejima inika la geeyay gurmo go'anin gegan iyo allow geed qalalay kaadi gabigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi labeebsha geengeenle iyo gumuda kaa yeelo gablan wiil aaneed allowguda kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhugaa goronta kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala geejima inika la geeyay gul xurmaan rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadooba in iyo gebi ka laalaadso aamiin
dalkiidin ka qarribay dad iyo kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarribay dad iyo kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofi ba qof dhaliilaya dalki idinka qarribay ka aad wada qabtaan qabkad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkad wada hugantihiin qabiil weye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qubuura iyo garan khabin iyo ikhyaar miyaydaan qab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydaan wax isqabto isqimeeya baalahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baalahay maxaa culumadii qabsaday qur'aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa
maalin aad u wanaagsan oo iftiiminaysa in dowladnimadeenni ay salka dhiganayso. Marka waxaan idinkaga mahadcelinaa igu casuumtaan inaan markhaati ka noqdo in aan wadaxaajoodkan aada isugu timaadeen aan qayb ka ahaado, oo aan u gartay in ujeedada laga leeyahay madashani ay tahay in la helo wadatashi loo dhan yahay si aan u yeelanno bay-ad ganacsiga u saaxiiba, taasoo ganacsatada dalka u fududaynaysa howlaheeda si loo helo shaqo abuur iyo koboc dhaqaale oo aasaas u ah horumarka ummadda Soomaaliyeed. Yoolka fog ee shirkan aan isugu nimid waxaan aaminsanahay inuu yahay in xoogga la saaro ilaha dhaqaalaha ee mudnaanta leh si loo kordhiyo maalgashiga dalka iyadoo la xoojin lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa is-aaminka ganacsiga xorta ah iyo dowladda. Waxaan halkan si qalbi wanaag ah uga mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ah lafdhabarta dhaqaalaha dalka, run ahaantiina muujiyey wada shaqayn aada u wanaagsan laga soo bilaabo maalintii la doortay madaxweyne farmaajo, waxayna si firfircooni leh uga qaateen door weyn geeddisocodka madashan. Sidoo kale waxay bilaabeen inay qaataan mas-uuliyad ka weyn tii hore oo ah inay iyagu noqdaan hormuudka horumarka dalka. muddadii dheereed ee waddanku xaalad burbur ah ku jiray, ganacsatada Soomaaliyeed waxay ahaayeen meesha keli ah ee Soomaalidu ku badbaaday, dadkuna ku badbaaday. Taas waxaa suurtageliyey ama suurtagelisay waxa la yidhaahdo ammaanada, oo ah shayga ugu horeeya oo aan ka baran karno ganacsatada. Ammaanada ayaa ah furaha dowladnimada dhabta ah, ammaanada ayaa ah ganacsi kobac leh, ammaanada ayaa keenta dal mustaqbal leh. Sanadkii aan soo dhaafnay ee 2017, ganacsatada Soomaaliyeed waxay bixiyeen canshuurtii ugu badneed ee dowladdu soo ururiso ku dhowaad 30 sano. La soo dhaafay waa maatinti. Sanadka 2018 waxaan aaminsanahay marka uu dhammaado, haddii Ilaahay yiraahdo, isna inuu noqon doono sanad canshuurta ganacsatada ay bixiyeen ay ka sii badan tahay sanadkii 2017. In dakhliga dowladdu ay kor u kacdo waxay dhalisay in mushaarooyinka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda la bixiyo. Waxaa kaloo dhalisay in adduunka kale aan tusno aaminaaddii idinkaan idinka barannay. Waxaana tusaale u ah in markii ugu horreysay muddo ku dhow 30 sano bangiga adduunku uu na soo gaarsiiyey deeq ka timid sanduuqiisa horumarinta ee loo yaqaano AIDA Development Fund. Waxaa kale oo markhaati u ah horumarka dowladnimada iyo dadaalka aad muujiseen in sidoo kale midowga Yurubna iyaguna ay bilaabeen inay abaalmariyaan dadaalkeenna oo iyaguna ku caawiyaan dadka iyo dadka Soomaaliyeed deeq miisaaniyadeed oo u dhiganta $120. Waxaa kale oo ogtihiin in sanadkii ina dhaafay kobaca dhaqaalaha Soomaaliya uu ka badnaa sanadihii lasoo dhaafay. Sanadkan haddana aan aaminsannahay in u dhexayso 3-4% in dhaqaalaheennu kor u sii kici doono. Waxaa kalaad ogtihiin in sicir bararku hoos u dhacay. Waxaa kalaad ogtihiin in awoodda waxgadashadu ay kor u kacday. Waxaa kalaad ogtihiin in ganacsashada ama ganacsiga la diiwaan geliyey uu ku dhowaad 2 jibaarmay. Sida ku cad warbixinada ka soo baxa hay-adaha dhaqaalaha adduunka, intaasoo dhammi waxay tusaysaa in shirkan maanta la isugu yimid oo muujinaya wada shaqaynta diiran uu wax ka taray kana tari doono kobaca dhaqaalaha waddanka, oo ah sidaan hore u sheegay aasaaska horumarka ummadda Soomaaliyeed. Laakiin waxaa la rabaa, haddii aan nahay Soomaali iyo dadka walaalaheena oo nala jooga, inaan xaaladda dhaqaale ee waddankeenna aan xaqiiqda ka sheegno. Waxaa la rabaa inaan u barbar dhigno dowladaha dariska. Waxaa la rabaa inaan ogaano maxaa naga burburay ku dhowaad 30 sano lasoo dhaafay. Haddii marka aad eegto waddankeenna 2017, dowladaha dariska haddii aad u barbar dhigto GDP-gooda, dalka Ethiopia GDP-giisu waa 80 bilyan, Kenya waa 79 bilyan, Tanzania waa 51 bilyan, Uganda waa 26 bilyan, Rwanda oo aad ogtihiin inta ay la-eg tahay waa 9 bilyan, Soomaaliyana waa qiyaastii 7 bilyan GDP-geeda. Waxaa ogtihiin marka aad fiirisaan meesha aan joogno. Haddii aad eegtaan deynta dalkeenna lagu leeyahay 100% meeqay ka tahay GDP-geenna oo babar dhigto waddamada kale, waxaa soo baxaysa deyntana lagu leeyahay oo aanan calfan oo ahayd wax uun la qaatay oo ay interestna fuushay, 66% ayay ka tahay hadda GDP-geenna. Ethiopia 60% ka tahay GDP-gooda deynta ay qabaan, Kenyana 52%, Tanzania 32%, Uganda 38%, Rwanda 48%. Laakiin waa dalal shaqeeya oo meeshii ay gashadeen deyntaas ay wax u soo celiso. faa'iidadu laakiin waxay tahay annagu waxaan nahay markii iyaga loo barbar dhigo waddanka keliya oo ka faa'iidaysan kara nidaamka dunida oo haddii aan marna dariiqa saxda ah laga cafin kara diintaasoo dhan. macnaheedu waxay tahay marka haddii aan u shaqayno sida aan aad 20 bilood iyo xoogaagii aan shaqaynaynay oo ganacsatada iyo dowladdu iyo dadka soomaaliyeed ay isla gartaan inuu yahay dariiqa keliya oo aan mari karno, waxaa laga yaabaa inaan leenahay fursad ka fiican dowladaha dariska. laakiin waa inaan ognaa marka hadda annagu waxaan gudbinay miisaaniyad ah $340 million oo $190 million laga soo aruurin doono ganacsatada soomaaliyeed oo halkan fadhida. inta kalena ay yihiin mashaariic iyo deeq dunida laga sugayo. miisaaniyadda dowladda Kenya oo dariskeenna waa $30 billion. Tanzania waa $14 billion. Tan Uganda waa $8 billion. Tan Rwanda waa ku dhawaad $3 billion. macnaheedu waxa ay tahay marka haddii aan rabno inaan dunida la tartanno waa inaan ognahay meesha ay joogaan. dowladda Kenya oo nagu dhegan waa $30 billion, Uganda iyada kusii dhegana waa $8 billion, $8.6 billion. macnaheedu waxa ay tahay marka annaga waxaan leenahay miisaaniyad aan rabno inaan ummadda soomaaliyeed wax ugu qabanno. dowladdu waa inay adeeg bixisaa, waa inay amniga ka shaqaysaa, waa inay dhaqaalaha ka shaqaysaa, waa inay siyaasadda loo dhanyaha ka shaqaysaa, waa inay isbitaallo dhisto, waa inay iskuullo dhisto, waa inay buundooyin dhisto, waa inay shaqo u abuurto 70% iyo xoogaaga bulshada soomaaliyeed oo da'doodu 30 sano ka yartahay. waxaasi waa inay leeyihiin dhaqaalo ku dhawaad 1 bilyan iyo bar ayay dowladda Kenya ku bixisaa waxbarasho iyo caafimaad. waa inaan isweydiinaa annagu maxaan ku bixinaa 1 bilyan iyo bar marka ay ku bixiso waxbarasho, 1 bilyan iyo barna ay ku bixiso caafimaad, ay tahay dowlad afrikaan oo annaga dariskeenna waxaa lagu xisaabtamayaa bulsho noocee ah ayaad rabtaa inaad soo saarto, waxbarasho noocee leh adduunyada aada rabtay inay la tartanto. macnaheedu waxay tahay marka aad maal geliso caruurtaadu ay waxbartaan sida badeecada ayaad u dhoofinaysaa aqoontaada. annagu marka maxaan maal gelinaa? waa run waa soo dhoweynaynaa, adduunyadu wayna caawisaa, soomaaliya way garab taagan tahay. adduunyadu marka ay aragto soomaaliya miisaaniyaddeedu waa $340 million, waa 15 milyan oo qof, oy tiraada adduunyadu waxaan aaminsanaha soomaaliya inay horumar samaynayso, dowladda soomaaliyana waa inay 1 iyo 2 iyo 3 qabataa, waa in adduunyadu ay aqbashaa inaan $340 million lagu qaban karin. isla xisaabtanku waxa ay tahay haddii dowladda soomaaliyeed laga rabo inay u adeegto bulshada soomaaliyeed, annagu waa inaan ku dadaalnaa inaan dalkeenna kobcinaa dhaqaalihiisa. dunaduna waa inay aqbashaa shuruudaha lagu xiraayo dowladda soomaaliyeed in ficil lagu kabo. dowladdu waxaa lagu noqdaa inay dadkeeda adeeg siiso, adeeguna waa inuu leeyahay dhaqaale lagu bixiyo. annagu marka gurigeenna aan nadiifsanno ayaan rabnaa marka inaan dunida la galno xisaabtankaas. dowladda Itoobiya $630 million ayay ku bixisaa waxbarashadeeda, $560 million ayay ku bixisaa caafimaadkeeda. waa sida loo kala dhaqaalo badan yahay. laakiin annagu waxaan isweydiinaynaa maxaan ku bixinaa isbitaalladeen, maxaan ku bixinaa iskuulladeen, jidadka la dhiso maxaan ku bixinaa si ganacsigeennu u fududaado? waxaa la rabaa inaan fahamno godka dowladnimadeennu ay ku dhacday 30 sano lasoo dhaafay intuu qodan yahay. waxaa la rabaa inaan fahamno culayska ay qaadanayso sida looga soo saari lahaa. waxaan rabnaa inaan ogaano qof walbo soomaaliyeed oo halkan fadhiya inuu aqbalo waqti ma jiro, soomaaliya waqti ma haysatiin, waqti ma haysanna haddaan rabno dunida inaan la tartarno. caruurteenna haddii aan rabno inaan u samayno mustaqbalka dunidu ay caruurteedu u samaysatay waa in dhaqankii dowladnimada hore wax laga bedelaa. Waa wax aan ku shaqaynayno. Si aan marka dhaqaalaha u xoojino waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo ganacsatada ay gacmaha isqabsadaan. Dowladda waxaa looga baahan yahay inay samayso istaraatiijiyad cad suuro gelinaysana in wax soo saarku kordho, maalgelinta la fududeeyo, wax dhoofinta la dhiirigeliyo si waddanku u helo lacag adag oo ku filan. 2017 waxaan dibadda ka soo iibsannay iyo waxa aan dalka ka dhoofinay waxay kala badan yihiin in ku dhow 2.5 bilyan oo dollar. Sidaas daraaddeed waa inaan ka fikirnaa sidii aan ku dhiirigelin lahayn inaan nambarkaas hoos u dhignaa. Waxaa kale loo baahan yahay in dowladda iyo ganacsatadu iska kaashadaan sidii dalka deynta lagu leeyahay looga cafin lahaa. Waa soo dhoweynaynaa bangiga adduunka sida sharafta leh ay noo garab taagan yihiin, waa soo dhoweynaynaa martida IFC ka timid, laakiin weli inta ay joogaan waxaan idinku caawinaynaa inaan idin siino talooyin. Intay advisory ay ku xiran tahay macnaheedu waxay tahay kilomitirka ugu horreeya maanan gaarin. Waxaa loo baahan yahay inaan isweydiino su'aalahaas adag. Waa run adduunyadu waxay kuusoo gurmanaysaa annagu markaan isu gurmanno. Annaga marka Soomaali ahaan markaan leenahay fursad dhaqaale ama beero ama kalluun ama shidaal ama ganacsato maskax fiican leh, waxaana la ka rabaa inta aanan adduunyada caawinaad weydiisan annagu inaan bilowno inaan isku tashabno, annagu inaan aqbalno haddii aanan dalkeenna dib u dhisayn adduunyada intay timaado noo dhisimayso. Waa inaan hay-adaha marka dowliga ah oo dhan dib u dhisnaa, iyagaan dib u dhis ku samaynaa xeerarka iyo siyaasadda dhaqaale ee dalka casriyeyna, dakhliga kordhinaa oo cid walba uu aqbalo canshuurta in la bixiyo cidda loo dhiibaayana lagula xisaabtamo. Waa in musuqmaasuqa lagu jihaada uu noqdo shaqo qof waliba uu ka shaqeeyo in musuqmaasuqa aan la aqbalin shacab iyo dowladba. Waa inaan aqbalnaa amniga in looga shaqayn karo, in dhaqaalaha la kobciyo, in bulshada adeeg la siiyo, in siyaasad loo dhan yahay oo lagu midaysan yahay laga shaqeeyo, in ciidan qaran la sameeyo. Waa inaad ogaatiin inay isku wada xiran yihiin. Waa inaad ogaatiin in qof walba oo Soomaaliyeed marka looga baahan yahay inuu doorkiisa qaato. Waxaa muhiim ah marka inaan ka fikirno inaanan wax soo dhoofsan mustaqbalkaan anagu dhoofino. Si marka taasi ay u dhacdo waxay noqonaysaa maalgashiga inaan dadkeenna ku bilowno. Si aan ugu bilowno waa inaan ka bilownaa iskuulladeenna, isbitaaladeenna. Si aan uga bilowno waa inaan aqbalnaa marka dhaqaalihii dalkeenna iyo dadkeenna aan ku maalgeli lahayn annagu inaan bilowno inaan bixinno. Waddanku marka waxa uu leeyahay fursadaad weyn. Adduunyadu waxay imaanaysaa sida halkan laga sheegay markii fursadaas aan nal ugu ifinno, aan dhisanno ayrabooro iyo dekedo iyo jidad, aan bilowno inaan shaqooyin abuurno, aan furfurno ganacsigeenna. Laakiin cidda laga raba inay waxaas samayso waa annaga. Halkan marka waxaan rajaynayaa inaan looga hadlin maxaan ahaan jirnay, maxaan hadda nahay, laakiin looga hadlo maxaan noqon karnaa. Halkan waxaan rajaynayaa inaan looga hadlin 30 sanaa naga luntay, laakiin in looga hadlo ma rabno in daqiiqad kale ay naga lunto. Halkan waxaan rajaynayaa in looga hadlo in ganacsatadu aanay dowladda sugin, laakiin ay aqbalaan iyagu inay dowladda yihiin. Waxaan aad ugu waxaan ugu hanweynahay in ganacsatada iyo khubarada badan ee maanta halkan isugu timid ay wada tashigooda ka soo saari doonaan talooyin wax ku ool ah oo qayb ka noqon doonta ajendaha horumarinta waddanka. Waxaan iyana u mahadcelinayaa wasaaradda ganacsiga iyo dhammaan hay-adaha kale u suurageliyay qabsoomidda kulankan muhiimka. Waxaa kaloo na codsaday in wasiirka qorsheyntu uu hadhowta idin yimaado uu idinkaga warramo qaabka dowladdu hadda ay u shaqayso, hadafyada dowladdu ay leedahay, shaqooyinka hor yaalla, iyo sida aad noola qaban lahaydeen. Waxaa kaloon u mahadcelinayaa walaalaheenna dunida nooga yimid oo aan rabaa inaan u sheego dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba waxay ka midaysan yihiin in dalka dib loo dhiso, laakiin waxaan rabnaa dunida inaanay Soomaaliya ula dhaqmin siday ahaan jirtay ama ay siday hadda tahay, laakiin Soomaaliya ay ula dhaqanto sida ay noqon doonto. Waa mahadsantihiin.
Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, wasiirada dowladda federaalka, wasiirada ganacsiga ee federal member stateska dowladaha xubinta ka dowladda Soomaaliya, xildhibaanada, safiirada, ganacsatada ka soo qayb gashay, wakiilada hay-adaha caalamiga ah, maalgashadayaasha, dowladaha taageera ama daneeya horumarka dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliya, iyo qof kastoo fursad u helay inuu shirkan ka soo qayb galo wuxuu fursad u heli doonaa inuu ogaado kadibna fikirkiisa ku daro meesha wanaagsan ee uu marayo dhaqaalaha ganacsiga ee maalgashiga Soomaaliya. Ugu dambayntiina waxaa ka soo bixi doona qorshe dhow iyo mid dheer oo lagu hagi doono horumarinta xoogga leh ee ka socota dhaqaalaha ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya. Mudane Ra-iisul Wasaare, aragtida in la sameeyo madashan waxay ku timaadaa ay ku dhisan tahay dowladda aad hogaanka ka tiraadinayo madaxweynaha Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee nabad iyo nolol, oo ku dhisan in dowladdani noqoto dowladda shacabka, dowlad u dhow bulshada Soomaaliyeed, dowlad u dhow ganacsatada Soomaaliyeed, dowlad ka turjunta oo xoogaa u noqota baahida iyo danaha shacabka Soomaaliyeed. Mudane Ra-iisul Wasaare, madashan oo ay nala hogaamiyaan rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed, runtii aan uga mahadcelinayo guddoomiye Gabayre iyo raggiisa iyo ganacsatada waaweyn doorka muuqda ee ay ka qaataan sidii dalkaani horena ay uga soo qaateen uga bixi lahaa dhibaato. Waa madal sida aan sheegay loogu talagalay in dowladda Soomaaliya xoogaa u noqoto horumarka iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ganacsiga Soomaaliyeed ay qabaan si ay wax uga qabato. Waa madal loogu talagalay in lagu xoojiyo isfahamka iyo is-aaminaadda bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatada iyo dowladda. Hogaaminta madasha waxaa dhinaca dowladda Soomaaliya u xilsaaran wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, halka dhinaca private sectorka uu xilsaaran yahay rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed. Waxayna labada dhinac shirkii loo dhaliyay Key Brussels ku kala saxeexdeen isfaham hagaya wada shaqayntooda iyo hawlahooda. Madasha wada xaajoodka dowladda iyo ganacsatadu waxay hadda shaqaynaysaa hal sano iyo bar, waxaana muddadaas u qabsoomay hawlo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin wasaaradda iyo rugta ganacsiga iyo hay-adaha taageera sida World Bank ama Bangiga Adduunka waxay wax weyn ka bedeleen oo horumariyeen tayada iyo qaabdhismeedka shirkadaha Soomaaliyeed. Waxay u dhiseen intii isku xirfadaba working group leh hoggaan iyo dariiq ay ku socdaan falsafad. Working group iska ilaa hadda la dhisay waxay marayaan ilaa 9 xabo oo ay ka mid yihiin Financial Sector Working Group, ICT Working Group, Energy Working Group, agro business working group, industrial working group, one business working group way ku taageeraan iyagoo ka tirsan sectoriska kale ee aan sheegay. Haddana midowga ra'iisul wasaare wada shaqaynta iyo isku warqabka dowladda ee ganacsatadu wuxuu sidoo qorshe u ahaa xoojiyay kalsoonida iyo is-aaminka dowladda ee ganacsatada dowladda iyo bulshada, taasoo keentay horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo amniga ee soomaalida ka socda. Wada shaqaynta dowladda ee ganacsatada ee saamraada shacabku ku qaba dowladdooda maanta wuxuu keenay in dakhliga dowladdu kordho iyo in dowladdu ku guulaysato dariiqa is-cafiska dayn cafiska ee SMB 1 iyo 2 haddana hore usii socoto. Wada shaqaynta dowladda ee ganacsatada wuxuu keenay in la sameeyo shuruuc badan oo qaarna laga ansixiyey baarlamaanka, qaarna ay hor yaaliin, kuwaasoo wax weyn ka tari doona sahlidda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya. Waxaa la kordhiyey wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga, waxaana socda qorshayaal kor loogu qaadayo wax dhoofinta Soomaaliya, kuwaasoo waqtiga dhow wax weyn ka bedeli doona dhaqaalaha Soomaaliya. Kasokow howlaha iyo horumarka ka socda BBD, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay wadaa dadaallo xoog leh oo lagu horumarinayo dhaqaalaha ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya oo ay ka mid yihiin sida uu qabo sharciga maalgashiga shisheeye Soomaaliya. Waxaa la dhisay golaha maalgashiga dowladda oo la hawlgeliyey Foreign Investment Board, kaasoo u xil saaran inuu hago oo fududeeyo sidii Soomaaliya u noqon lahayd meel maalqabeennada adduunku aaminaan oo maalgashada. Waxaa la dhisay oo golaha wasiirada hortaala hay-adda tayada dhowrka Soomaaliya, Somali Bureau of Standard, oo iyaduna wax badan ka qaban doonta in badeecooyinka laga iyo ganacsiga laga isticmaalayo Soomaaliya noqdaan kuwa sharci ah oo nidaamsan oo la aamini karo. Waxaan wadnaa dhowaan golaha wasiirada horgeyn doonaa siyaasado lagu hagaajinayo ganacsiga, warshadaha iyo maalgashiga Soomaaliya, kuwaasoo lagu dhiirigelin doono xoojinta wax soo saarka gudaha, abuurista warshado yaryar si fursado shaqo loogu abuuro dhalinyarada, iyo nidaaminta badeecooyinka soo gali kara dalka. Waxaan wadnaa dhowaan horgeyn doonaa golayaasha qaranka shuruuc dhowra oo ay ka mid yihiin sharciga caymiska, sharciga liisamada iyo sumadaha ganacsiga, sharciga lahaashaha fikirka iyo kuwa kale. Mudane ra'iisul wasaare, waxay wasaaraddu kula jirtaa wadamada Soomaaliya ganacsiwadaaga ay leeyihiin wada hadallo lagu sharciynayo ganacsi isdhaafsiga, isla markaana lagu dheeli tirayo wax kala gadashada trade balance, taasoo Soomaaliya wadamada ay wax ka soo gadato oo dhan kaga jirto trade deficit, wax weyn u dhibaya in dhaqaalaha Soomaaliya uu stable ahaado oo uu miisaanaado, maadaama dakhli badan, hard currency badan uu looga baxayo soo gadashada waxyaalaha importiga, iyadoo aan dhinaca kale aanu jirin miisaankii loo baahnaa ee wax soo saarka Soomaaliya in la qaato. Waxaan wada hadal kula jirnaa wadamada dariska ee Kenya iyo Ethiopia, iyo dhammaan wadamada ay ka mid yihiin Turkey, Malaysia, United Arab Emirates, Oman, Indonesia iyo wadamo kale. Waanu doonaynaa inaan sidaan waxba gadano iyaguna wax nooga gataa. Midowga ra'iisul wasaare, wasaaraddu waxay si weyn u horumarisay sistemka isdiiwaangelinta iyo bixinta liisamada ee wasaaraddu ku shaqeyso, kaasoo keenay in 2 sano ee la soo ugu dambeysay 800% ay kordhaan shirkadaha gudaha iyo dibadda ee dalbanaya diiwaangelin iyo sharciyeynta sumadahooda. Midowga ra'iisul wasaare, iyadoo intaasoo horumari jiro, waxaa kaloo jira caqabado hortaagan sidii ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya u guuleysan lahaa. Way fara badan, laakiin waxaan ka xusi karaa dabcan amniga oo dowladda Soomaaliya heeman ka hayso. Waan rajaynaynaa bilaha soo socda in kooxaha argagixisada ah ee ummadda Soomaaliyeed u diidan nolosha iyo nabadda dowladdan u taagan tahay in laga saaro dalka laga sifeeyo. Waxaa hortaagan oo caqabad ah korontada qiimaheedu qaali ah, oo dowlad ahaan laga hortaagan in aanu keeno warshado yaryar oo dhalinyarada shaqo u abuura. Laakiin waxaan hadda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda oo dhan iyo shaqada ka hayso sidii dalka looga helaa koronto jaban oo u saamaxda ganacsatada iyo maalqabeennada inay warshadeeyaan dalka Soomaaliya. Waxaa liidata ama maqan kaabayaashii isu socodka infrastructure-kii kaasoo aan saamaxaynin in waxyaaba soo saarka beeraha si sahala looga keeno oo qarash yar dhulka wax soo saarka beeraha ay ka baxayeen ama infrastructureku caqabad jirta wey excellence. Helista nidaam maaliyadeed oo la jaanqaadi kara ka adduunka ayaa isaguna caqabad kale ah, taasoo aan leenahay ra-iisul wasaaruhu inay yihiin prioritieskiisa ay yihiin iyo madaxweynahaba. Awoodda iyo tayada hay-adaha soomaaliyeed oo hooseysa, shirkadaha soomaaliyeed sidaan sheegay annaka yurubta ganacsigu waxaan ku wadnaa inaanu xoojino tayadooda iyo sistemkooda si ay ula baartimar uga noqdaan kuwa caalamka, taasoo hooseysa laakiin hadda shaqo fiican aan ka hayno. aragti khaldan oo soomaaliya laga bixiyey sida inay tahay hoy buracbadeed iyo argagixiso ayaa aragtidaas bedeliddeed waa caqabad hortaagan in soomaaliya la aamino oo la maalgashado, marka iyaduna hawl baan ka hayna. ugu dambeynti mudane ra-iisul wasaare excellencies, wasaaradda ganacsiga iyo warshadu waxay hawl fiican ka haysaa sidii dhammaan caqabadaha looga gudbi lahaa. waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha sida weyn ee wasaarahan ula shaqeeyaan oo meel kasta shir kastoo ay tagaan ay culayska u saaraan sidii soomaaliya ganacsigeeda iyo maalgashigeeda loo horumarin lahaa, taasoo dabcan ay kala mid yihiin madaxda maanta adduunka oo ka shaqeysa arrintaas. ugu dambeyntii mudane ra-iisul wasaare mudane yare mar weyne, waxaan jecelay inaan halkan ka ammaano runtii rugta ganacsiga ee ganacsiyada soomaaliyeed oo sidaan sheegay ah xoog weyn oo dhaqaale oo maskaxeed oo loo adeegsan karo in dalka soomaaliyeed la badbaadiyo, horena u soo adeegay anigoo horeynaad eryadaada ay ku jiraan mudane ra-iisul wasaare. ammaanta ganacsatadu ayaan aaminsanahay inay yihiin mishiin weyn oo haddaynu isticmaalno u adeegsan karno dalkan la badbaadiyo oo si deg deg ah uga soo karto dhibaatada daashatay. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bangiga adduunka oo ah taageeraha ugu weyn ee wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsigu haystaan. waa ammaanayna waxay naga caawiyaan sidaanu waxay naga caawiyaan dhinacyo badan, samaynta shuruucda horumarinta nidaamka ganacsatadu ay ku shaqeeyaan, waxay naga caawiyaan dibid siday u shaqeyn lahayd, aad iyo aad baanu ammaanaynaa. sidoo kale waxaanu ammaanaynaa dowladda Turki oo runtii iyaguna na caawiya heshiis badanna aanu kula jirno dhinaca ganacsiga. aan filayno isha ugu weyn ee mar dhow badeecooyinka soomaaliya sida kalluunka iyo waxsoosaarka beeruhu geli doonaan inay noqoto. waxaanu ammaanaynaa European Unionka oo iyaguna hay-adaha dhaqaalaha soomaaliya si fiican u taageera, dhammaan dowladaha iyo hay-adaha caalamiga horumarinta dhaqaalaha ee nagu taageera inaanu karabno inaanu dadka soomaaliya dhibaatada ay joogaan xilligan kasoo bixino. mudane ra-iisul wasaare, soomaaliya dadka soomaaliyeed waa dad sida la sheegay sharaf leh oo interpreneurship. soomaaliya waxa jira fursado waaweyn. wasaaradda ganacsiga iyo dowladdu maanta maalqabeennada iyo dowladaha saaxiibka ahay dalkan ay kusoo dhaweynayaan inay maal gashadaan, inaanay nagu fiirin oo perceptionka khaldan ee aan sheegay aanay ku kadsoomin. soomaaliya hadda kambaniga ajnabiga iyo kambaniga soomaaliga isku sidaan uu diiwaangelinaa waa soo dhaweynaa. waxaan isku daynaa inaanu hal maalin u dhammayno dhammaan adeega uu baahan yahay, laakiin sameeya kadib saas ma noqon doonto. marka dowladaha iyo hay-adaha aan saaxiibka mahay waxaan ku dhiirigelinayaa soomaaliya waxa weeye waa dad si mucjisaa isbeddel u samayn kara. markaanu meeshaa ka baxno fursadaha maanta jira lama heli doono. marka inaad noo soo dhaqsataan, soomaaliya la maalgashado, nala kula dhiirado in argagixisada aan naloo jebin ee laga saaro dalka waxaana lagaga saari karaa dhallinyarta ay $10 ku khaldayaan inaan shaqo u abuurno, inaan maalgashi ku sameyno soomaaliya. ayaan waa xusuusanaynaa weligaya ma ilaawayno madaxweyne Erdogan iyo Turki ma ilaawayn, forever ma ilaawayn. dowladaha kale ee saaxiibka ee baneeya soomaaliya waxaan leenahay 2 ku noqda, 3 ku noqda, 4 ku noqda, Turki waa mahadsanti.
waqtigu ma xumaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyo xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xal iyo maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamaga kugu dhigo xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooye laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xidigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu ku faan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
marka hore intaan taas laga jawaabin leh horta shirar badan aan laga galay arrinta ku saabsan madaxda dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Eritrea shirar badan aan laga galay shirar badan ay ka hadleen oo ina tageen ka wada qayb galeen inta aan cunaqabatay inta laga qaarin Eritrea iyaga ayaa diyaariyay ay madaxdaasi in cunaqabatay intaasi la qaado ka shaqeeyay laakiin laba arrin u baahan inaan wax iska weydiino runta ay aad muhiim ila tahay midda koowaad waxa weeyaan cunaqabateynta Eritrea la saaray markii hore maxaa loo saaray khalfiyada taariikhiga arrintaas ay leedahay sababtii loo saaray midda labaadna waxa weeyaan si guud hawshaas socotay iyo cunaqabateynta laga qaaday Eritrea maxaa maslaxada oo Soomaali ugu jiri kara iyo dooda socotay iyo zakhamkan la abuuray ee gobolka oo dhanba midda koowaad haddii aan ka jawaabo waxaan isleeyahay aniga markii la saaray Eritrea sababta loo saaray cunaqabateynta waxaa asalka ahayd oo Soomaali ay qayb ka ahayd cunaqabateyntaas la saaray carqaladdii ay samaysay dowladda Eritrea oo ay iyadu dee sabood garaynaysay ururada ka soo horjeeday dowladnimada Soomaaliya oo shabaabka ka mid yihiin ay saameyntay la lahayd hubbay dalka kusoo daabuli jirtay Eritrea meel ay arrintaas uga hadashay oo igu cudur daaratay oo ay maaratay inay ka tanaasulaysay caddaysay haba yaraatee ma ayna jirin madaxda Soomaaliyeed nalama wadaagin shacabka Soomaaliyeed nalama wadaagin sabab ama reason keeni kara marka annagu inaan hormuud ka noqono dadka Soomaali dadka ku nool waddanka Eritrea annaga ee shacabka waddankaas annagu cadow kuma nihin cunaqabateyn culays ku ahna in la saaro ama culays la saaro guud ahaan qaaradda Afrika ama dunida oo dhan meel aan raalli uga nahay ma jirto laakiin maamulka iyo nidaamka ka jira Eritrea ma yahay mid u qalma inaan annagu ka shaqeyno cunaqabateyntiisa isagu diyaar ma u yahay dadka Soomaaliyeed dhibaatada u geysta inuu ka cudur daarto diyaar ma u yahay inuunan gacan ku yeelanin mashaakil dambe oo waddankeenna ka jira taas mid waaye midda labaad aadkana muhiimka oo aan rabo halkan inaan ka caddeeyo waxa waaye askariga jooga beledweyne reer Jabuuti ee dhiiggeenna iyo dadkeenna noloshooda difaacaya ee hortaagan ee ka shaqeynaya inay cadowga laga xoreeyo dalkeenna kii dhiggiisa ahaa ee la dhashay ayay Eritrea ilaa hadda xabsiyada ku haysataa iyadoon dowladda Jabuuti laga qancin iyadoon raalli ka noqonin iyadoon cunaqabateynta la qaaday ka hor waxay ahayd in dowladda Jabuuti cunaqabateynta ay raalli ka noqoto waxay ahayd in dhulka Jabuuti la soo celiyo innaga dowladda Jabuuti waxay noola mid tahay Soomaaliya cad yar oo dhulka Jabuuti ay leedahay wuxuu la mid yahay cad yar oo ay Soomaaliya leedahay noola mid yahay wax isbeddeloo ka dhexeeya ma jiro waa dad walaalo ah kaliya laba system iyo laba dowlad iyo laba nidaam ah kala jooga marka Jabuuti waxay ahayd ciidankeedii in la soo celiyo waxay ahayd dhulka Jabuuti in laga baxo markaas kadib aan kala shaqeyn karnay Eritrea in cunaqabateynta laga qaado laakiin iyadoon intaas dhicin waxaan u arkaa khalad istaraatiijiya oo dowlad Soomaaliyeed ay gashay Jabuuti shalabeena garab taagnay dowladnimadeena soo laabashadeeda iyo inaan maanta dowrkan soo gaarin xaq iyo waajib aan naga saaran ilaalinta Jabuutina weligeed Soomaaliya dowra ka saarnayd maanta burburka iyo dhibaatada aan ku jirna kaliya ma aha laakiin Soomaaliya maxamuud xarbi waa la yaqaanaa qofku ah dadka soomaaliyeed looma qof iyo laba laguma soo koobi kara taariikhda ka dhexaysa Jabuuti iyo Soomaaliya raalli ahaanshahooda iyadoon la helin ayagoo aynan ayagu codsanin aynan ogolaanin inaan anagu ka shaqeyno hawshaas khalad istaraatiijiyo madaxdeenna maanta Soomaaliya ay gelaysa waaye ma garanayo wax maslaxad ah oo dadkeenna ugu jira annagoon xuduudkeenna haysan innaga oon dalkeenna ka talin karin innagoo maalin walba xuduudaheenna ay dowladaha dariska hoosey rabaan u maamulanayaan inaan annaga ka shaqeyno howlo noocaasa qarankeenna maslaxadda iyo danta ugu jiri karta maanta waxa weeyaan waxaan isleeyahay waa khalad aan laga fiirsanaynin haddaan ka rabno dee madaxdii geeska afrika shirtay zakhamkaas iyo orodkaas hadday dee macno noo samaynayso waxaan u malaynayaa waa wax kale laakiin qarannimadeenna waxay kusoo kordhinaysaa male waxaan heshiisyo geli karnaa ama ganacsi isu furan ha noqoto ama nolol kaleeta ha noqoto ee siyaasadeed ama xiriir wanaagsan oo dadmaas dariska aan la yeelano laga wada shaqeeyo wax walba waxaa ka horeeya annaga xadkeenna inaan kontaroolan karno madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ahayd inuu somalilan la hadlo waxay ahayd inuu somalilan mufaawadaadkoodii wadahadalkoodii soo nooleeyo inta eritrea iyo etoobiya wadahadalkoodii mufaawadaadkooda la xoojinayo la noolaynayo waxay ahayd ilaa maalintii lasoo doortay madaxda qaranka ilaa maanta lagama hadlin arrinta maxaa la yidhaha somalilan lagama hadlin dadka soomaaliyeed soo jiidisteeda iyo midayntooda in laga shaqeeyo ayaa ka horeysa inaad kuwa kaleeta midayntooda ka shaqeyso marka east africa iyo shaqada laga wadaahay waxaan u malaynayaa waxaa ka horeyso priority badan ka lahaa midda dhexdeena dowlad goboleeda in lala heshiiyo ka horeysay waxa ka horeysay in maartay dawladda Soomaaliland lala hadlo systemka Soomaaliland ka jira lala hadlo wada hadal wanaagsan lala furo waxa ka horeysay in la ilaaliyo shucuurka iyo dareenka dadka reer Djibouti mar dhawaan Djibouti tagay hadda shalay baan wadanka ku soo laabtay laakiin de Djibouti mar dhawaan soo maray waxaan arkay dadka Soomaaliyeed dadka reer Djibouti aan ilaahdo shucuurkooda iyo dareenkooda iyo sida ay arintaas uga hadlayaan iyo sida ay u arkaan in lagu dhabar jabinayo ayaan soo arkay marka runtii aad iyo aad arin looga xun waayay laakiin waxaan rabnaa inaan si guud u sheegno shacabka iyo madaxda reer Djibouti intaba inaynan ahayn wax la isku raacsan yahay maanta in arinta noocaas laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeedna inay ka xun yihiin ayadoo aan reer Djibouti xuquuqda ay leeyihiin Eritrea aynan ogolaanin wada hadal iyo mufawadaad lala galaa inay khal istaraatiijiya tahay
aada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wasalaatu wassalaamu calaa nabiyyina maxamed walaal su'aashaad weydiisay aad ay muhiim u tahay xilligan hadda la joogo sida aad aragtid caalamku wuxuu u socdaa globalization u socdaa mowjado cusubaa socda oo siyaasadeed aad bay muhiim u tahay Eritrea in laga qaado cunuqabateynta maxaa yeelay cadaawaddii gudaha ka jirtay oo geeska afrika oo dhan hadda waxay u muuqataa in la yaro tirtiraayo ay baaba'day u egtahay taasoo u muuqata xataa heer east africa oo dhan inay isku xiranto ay macquul tahay dadaa waxay aragti ahaan ay macnaha ay soo hadal qaadaan cunuqabateynta laga qaaday ma fiicna maxaa yeelay Eritrea xagga Djibouti xaggeeda iyo Soomaali taas cadaawad horey jirtay ahayd hadda heshiis waaye madaxda geeska afrika oo dhan siiba madaxda igad oo dhan Eritrea gooni ka ahayd ayadoo dhan hadda Soomaali iyo Ethiopia iyo Eritrea way wada socdaan Djibouti saasoo kale heshiisyaa socda oo Djibouti dhexdooda ah dhammaan marka taas waxay u muuqataa arrin aad muhiim u ah wax keliya Eritrea lagu beegsado oo ay keliya cunuqabateen u saarnaato ani aragti ahaan ilama qumana way haboon tahay in laga qaado si cadaawadihii yaryaraa iyo wixii jiray oo dhan loo kala qaado oo si midaysan loogu socdo taasi muhiim ila tahay
بسم الله الرحمن الرحيم رئيسارا جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن على قيرة يا عاو كرمير كتغي حرامك ردوبان ويكتوب برنا عيدا ما كتر سمبوليسك الصومالية وكويا لقبل كمبنادر مقالة مقدشو رئيسارا وفقو تغي سيدة حرامات وعيدا ما دا يكتوب برنا يان السيغو كرقل يا حالها توبركا يو إنو أغادو نلاش يكونو لين عيدا ما دا توبركا حلوين كان كجرا حلقا هادا ساعدو اي تهلاوذي أرور نمو أما صوماليس وطاقان استيد ساعوها بين نمو wuxuu hadda kormeer u soo idlaaday xarunta dugsiga ee tababarka ee school blueseo ee siyaasad ka warqabtaan waxa jira ciidamo u xareysan sugida amniga caasimada oo dhawaan soo qalinjibin doona ama soo dhameysan doona tababaradooda kuwaasoo aan rajaynayn inay la wareegaan amniga guud ee caasimada oo aan rajaynayn inuu wax weyn iska bedelo ra'iisul wasaaraha ayaa u mahadceliyay macallimiinta iyo saraakiisha ciidamada booliska ciidamada istoobaraya kuna dhiirrigeliyay inay ka warqabaan xaaladaha nololeed iyo midda tababare ciidankaas sidoo kale ciidankaas waxa ay hadda ay qaadanayeen shuruuc kala duwan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xeerka xuquuqul insaanka si ay u dhowraan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed
horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaa tiiriya may erti midi midaysay maahino
waryaal bal warrama nabada
la fiican yaa waa haddii adiga nabad laga helo
yey kaaxda ma dadka ku cabsida
xaafadaha ilmaha ay ka saaxan wayna loo waca
warrama waxaa la yiri culays iyo fudayd dunidu waa labada caymood xajadu cidii nool mar un waa ka calowdaa maalintay ciriiriga gasho ciirsi kala weydo nin ragays cilshee doqontu waa caga gubyootaa cadowgiisa waa caawin jira caasi weligii
saas itiri arro
walla waa runtaayo shabaab iyo daacishkan isu keen haya caasiyaal waa yihiin kuwa waaridkood habaare weeye
bar adigni ood waarantaa arrinta daacish iyo al-shabaab way ka weyn tahay oo waa wilaayada soomaaliya fi daacish soomaal iyo al-qaacida
lagaa daba orod
weri dhegaystan mayo wareer haydin dilee walaayo maaqaane maraa goof markaan joognayeen halaha maalaynay muqdishay dadkeennii miyigu wuxuu ku moodayey magacaaga goortuu maqlaba suu u maxabooday maka iyo madiiniya dhulkaan kugu mataalaynay iyo marashi kaa muuqataa waa mir kala dheere malahayga maamuusku waa kugu maqaarsaare dal magaalo madaxdiis haddii lagugu muuneeyey mugdigiyo madoobaadku waa kugu macno la'aan xaqiiqdii niyan waad u qarantaa wilaayatul junuuniya
wariyaa muqdisho maqaarsaar kuma ahan caasimadnimadee jabhadaa murxiyey shaydaana masiibaana ku gambatay
muqdishay adigu mar haddaad ahayd madashii wedkiyo mugdi iyo madow mulaxiyeyadhig oon laysdhex marin maka sii hadday maangaabiyadii ku moodayeen mayd iyo mariil meel looga tegey madax daacadnimo kuu maamulo masharaahayo malaayiin dadoo mulkigagaloo maxabiye kalgacal kuu muujisaa kugu meersano waa mahadalle adigoo u mudan magaalooyinkaoo muuqaal qurxoon marti geli midnimo
muqdisho kulaalkeed inas idiin hay waa idiin dareemaya oo goormay naga baxaysaa masiibadaagne
horaan waxaa loo yidhi habareemaanya hawaa weeso inin hawaaran hal waaye muqdishow ma joogto meesha aad ka hadlaysaan iyo meel xun waa ay tallaabsatay maantana waa markii u horreysay ee lagu qabto shir caalami ah oo looga hadlayo ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya waa nabad iyo nolol waana gaarsiinaynaa muqdishona waxa ay mudan tahay in meel sare la gaarsiiyo
waa berigii u horreysay bulshada xabar weyne dadku waxaysa arkaan
wareedhaa waa markii ugu horreysay oo shirka midowda afrika oo madaxweynayaasha afrika isugu yimaadaan oo madaxweynaha soomaaliya ka baaqdo oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ka baaqdo oo aan u dirno ra-iisul wasaar ku-xigeenka soomaaliya taas oo muujinaysa bisaylka siyaasadda soomaaliya aan ka gaarnay
oo madaxdeennuma waxay gaareen inay afrikaanka yasaan oo ay yaraystaan ka qaybgalka shirkooda allayleh
war shirkii qaramada midoobay waa kii madaxweynuhu yasay oo ra-iisul wasaaruhu yasay wasiirka arrimaha dibaddana loo diray ee kuraasta u khudbeeyey
meeshaas waa laysyasaye ma ayaga keligood wax yasay ayaguna wasiiray direen kuraasna waa loo soo diray
waryururya
warnimayaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu twitterkiisa ku soo qoray tariisa may waxaan ugu hambalyaynayaa qorshaha aan midowda yurub uga baxayna ayuu yidhi waxaanan ka mid ahay dadkii u codeeyey marka waa yaabanahaye guddoomiyaha gobolka banaadir ma soomaaliya mise waa ingiriis
gobolka banaadir ma midowda yurub uu ka tirsan yahay mise soomaaliya
mas-uul aan yurub iyo maraykanka ka imaanin miyaa xilku u haayo
haa baasta kama uusan imaanin
warwariyihii sacuudiga ayaa la dilay baaritaankiisii ee-eeda maraykanku ka samaysay waxay yidhaahdeen wuxuu ku caddaaday dhaxal sugaha maxamed ibnu salmaan waxaan la yaabay marka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waraaqay soo saartay waxay yidhaahdeen waxaan soo dhowaynaynaa baaritaankii sacuudigu sameeyeen marka waxaan la yaabanahay waraaqahan aan loo meel dayayn maaliyadda ay noogu fadhiyaanu tiro badanaa
warwariyaha laba warqadaan ka soo saarnay laba jawaano lacagna waa maraynaa shuruurkuna ka uma joogo
war aniga waxaan la yaabanahay wariyaal soomaali ah oo maanta muqdisho ku baroor diiqay oo dhahaya jamaal khashuuqji oo bilow ka hor la dilay cadaalad waa inuu helaa marka waa yaabe iyagu cadaalad ma haystaan kuweenna maalin kasta la dilase may u baroor diiqaan
waraadaro lacagtan wax celin kara maloo dhan walba waa gaaraysaa wariyaashaan maanta bannaanbaxay oo sheegaysid ama fafalinku gaara
oo ciida farxiida qof walba haddii gaarta ma iska baroor diiqa
laba sharuur soomaaliya uma dul qaadan karto midka dawladdu qaadataana sharciya
wareer xuquuqda saxaafadda ha ku xadgudbin yaa shuruurkao sharci dara ka dhigi war maanta u dambaysa gobolka mudug waxaa lagu dhaawacay wariye wariyaal ajnabiya idinkan u baroranaysiin
aadarow dadka been hom sheegin waxaas dhaawac lama yidhahe toorey baa ninka lagu mudaye
toorey yaa ka xunna
wariya mayli aabsanaa wariyaaga dad oo eraw dagaal gundaheeda u ka dhashaa leeyin madius warhakatabii fadow waana toorey nan hirin
ina ina meel dhaha socdo liyaabsana
wareedaha idaacadii al shabaab oo andalus la dhigi jiray oo jilib ku tiile cirka looga soo dhacay la yiri iyadoo wixii warka ka akhrinayaba dhulka lagu daraa la yiri marka wariyashaas soo xaq malaha ma la dhaho wariyaha xaq dhor
war kuwaas xalleeray lama dihiin wax xaq malaha
horan waxaan loo yiri xusasha in khayl siraanbo khabri waa ku qirsaha
warnamaya warnanan roogni inay qusac balaad aan taga haytan doorashadii koonfur galbeed madaliye maylek wareey labaatan isyeedka belle waana doorasho halaal ee holimbog ya meel ka dhigi doonta langile abo roobo mansuur iyo lafta garanna kamera zoom leh ana saaslan is fiiriyo hayaan reel maysiin laha wara jir doone wiish kale hayere wara jir doone wiish kale hayere si
dayba wasuqun darbi koofur galbeed fi malcab baydhaba yoom 28 شهر نوفمبر
عربكو كنا ولا يا هذا نفتا ولا كيره
ورمي وانا نقول دليل لها حداد شباب نقونيسان او عندنا شر دافين او شده يا دباتينا سبيسان ربتان شباب طلع المينا النقطه سبب تاع وركاس ولا يا واحد تاع نينكي علول جي لورن جري او بودل انا قبتان هذا كور او عبد الدين كو حكومين او تلكيس كاين وهينا سو داين مره لبعض يا قبتان دلتو غشاي كو حكومين تلكيس لا هين وهي ولا زوداي مر سدحاد يا قبتان دعنت لو اسكوت غير تكتو ولا زوداي marka waxaan u maleeynaa shabaab bay horta ku eedeenayaan intaas warkooda hadu sax yahay ninkaasi waa shabaab tolle
dajmiya waxaan u maleeynaa ninkaas inuu xorta bar u taalo
dad waxa ugu liito ugu maayar qofkii shabaab tullimo ugu heeliya sababtu waa shabaabku dilka iyo ehana tolkayba ka bilaabaan
wareeda maamada ku dheelin waxay ahayd nin tiin beertay timir ma gurtee
warnimada uu tullimo shabaab waa isqarx iyo aan ku biray
war Soomaaliland warbay soo saartay waxayna yiraahdeen una qabateenta inaan Soomaaliya laga qaadin waynu ku faraxsanahay
gal mudugba waa ku faraxsantaa warkooda qabashale
waraadara budlaan baa ku faraxsantaa
war ahmed duhul warkaas aad ugu faraxsan yahay
danta wala jirgood baa dayac kaga fogaataa dadna wuxuu ka maala hadba sida uu daajiyo hadaa waa daraadiri waxaan uga dalleeyaa dawladda farmaatiyo qeyrada dhehayaan dadal waa ka muuqda iyo horumar dheerani
waa barigi u horeysay oo laga adeegtay bakaaro waa barigi u horeysay oo bisadii jiirka adkaatay waa barigi u horeysay oo noo bislaatay anjeelo
marna ma sinaan karaan qof dadka wacyi geliyay iyo mid dadka marin hawaabiyay
waraadara waa ku mahadsantiin islaqaankiina aad baan idin garanaa
naxdintii xanuunkii dilkii naafadii dhiiga nabaradii dadweynaha ku dhacay naf iyo maalkiisa nabad iyo haday nolol adeertaasi noqonayso naanada beentii naxlina cidi ku naaxayso nin walba uu nacayb iyo fudayd dhagar ku naashnaash
qaraxiiso be waxa uu ahaa masiibo midnimo ayaanan ka helnay
wariyada lagu kala wada dad waalan baa tiino markii geel loo heesaa goray oo heestaan nabad iyo nolol maarti
salaamadii
Bustan darab kumayda, bedan siga kalgalka, haramki barbarta. Bustan darab.